Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarenarekin.
Izadi, Valentzian jaio zen burlatarra ama Maria Lizarraga eta aita Iñigo Gutierrez 2019an jaio zen, geroztik bizi izan da espetxean gurasoekin eta horretaz guztiaz solastu nahiko genuke segidan. Izadi, etxera plataformako kide batekin, Itxaso Torregrosa, egunon.
Egunon bai.
Bueno, gogoratu dezagun, eta duela ordu gutxi gertatu da, Espainiak Euskal Herrira hurbildu dituela Izadi aurraren gurasoak. Espainiako Barne Ministerioak ohar baten bidez jakinarazi du, esan bezala bere gurasoak, eta bereziki bere aita, Iñigo Gutierrez Carrillo, hirugarren graduan sartuko dela, ez dakigu noiz, eta Maria Lizarraga ama hurbilduko dutela, zuzena esan dut, ez da, Itxaso?
Bai, bai, bueno, oraindik ez dituzte hurbildu, bueno, izan ere atzo iluntzean dituzuten biek eta oraindik ez zuten horren berri, baina bai, zuk esan bezala, atzo gobernuak iragarri zuen biak beste euskal preso batzuekin batera hurbilduko dituela, eta kasu honetan Iñigori hirugarren gradua emango diola, bai.
Haizu, biak Aranjuezen daude preso, ez da, gurasoak?
Hori da, bai, duela gutxi Marlaska ateratzen esanez, euskal preso politiko guztiak 200 kilometro baino gutxiagora zeudela, baina hori ez da egia, Iñigo eta Maria estatu espainolan eta beste batzuk estatu frantsesean urrutiago daudelako. Eta hori izan da, pues, ez dagolako estatuan apenas beste familia modulorik, orduan ezin zituzten hurbildu. Eta hori badirudi, Izadiren irtera hurbildenez, ba erabaki dutela biak hurbiltzea.
Bueno, haizu eta familiari eta txikiari Izadiri pandemiak erdi-erdian harrapatu dio, ez da?
Dudari gabe, izan da Izadirena oso kasu berezia. Bueno, pues, espetxe jaiotzen diren umeak normalan, segila betetatik aurrera, azten dira gutxinaka kalera ateratzen. Umeak ez daude preso, eta hortaz egiten dutena da, ibilbide moduko bat adaptatzeko bere ingurua izango den horretara. Baina Izadiren kasuan, hilabete batzuk zituela pandemia zizen, urte bete zuela, eta duela gutxi arte egonda kalera ezin atera. Hortaz pasatu 24 ordu hasiera batean amarekin eta gero biekin, eta duela gutxi hasi zen ateratzen berriro kalera, poliki-poliki senideokin, baina hori da, atzo ere okertu zen, ezin izan zelako berriro Izadi espetxean sartu, kasu bat egon omen zelako bere moduloan, eta hor da biltza gurasoak, atzo egun mugitua izan zen, izan ere hori Izadik bueltatu hartzuen bere gurasoen besoetara, eta bueltatu behar izan zuen Euskal Herrira jakin gabe noiz bueltatzen alko den gurasoekin. Hori, hiru aste besterik ez direnean falta espetxeatzean uzteko. Ordan hori, pues, plataformatik hasieratik esan dugu, bi gurasoak nahi genitu laitza direkin batera, atzo, bueno, positibotzat baloratu genuen mandako berria, hor laitza dik ez duelako bidei luzerik egin beharko, eta behintzat aita izango duelako, baina, bueno, guk esaten genuen, guretzako berri hona zela, baina ez zela nahikoa, eta nahi dugula ere Maria ere Izadik ere ama behar duela eta Maria ere aski utzi dezatela.
Haizu, Euskal Herriko espetxe batera, baina nora?
Ba, ez dakigu, beraiek oraindik ez dute notifikaziorik jaso, ez graduarena, ez destinoarena. Orduan guk dakigun bakarra da Davidetan filtratu zen hori, bidalitako har hori. Izadi algortan biziko denez, ba guk pentsatzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoko baten batera izanen dela, ez dakigu Zaballa edo Martutene, baina oraindik ez dakite nora izango den.
Aizu, eta kasua, orduan, ulertzen dudanaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko litzateke?
Hori da. Gu denbora luze honetan harreman pila bat egin dugu, tartean Arartekoarekin, Eusko Jaurlaritzan ere, eta helarazi dugutena beti izan da, babes osoa, eta hien esku ingo dutela Izadi gurasoekin egoteko, eta beste politika bat egin dutela espetxeari zuzendua, ba orain egongo diren ez Eusko Jaurlaritzaren esku, hori espero dugu. Azkar eman dadila aldaketa hori, eta Maria ere lehenbailen etera dila, gainentzeko motxila du nume guztien gurasoak bezala. Egia den, eta nabaritzen den eskumen aldaketa hori, eta familia modulak sortzen diren, bestelako gradu aldaketak ematen diren, pues guraso espetxean gurasoak dituzten ume guzti horiek bermatuak izan ditzazten bere eskubideak. Kasuretan izadi, baina beste guztiak ere bai.
Aizu, izadi eta gurasoen kasu zehatz honetan, gurasoekin etxera plataformako kidek zer eskatzen duzu zehatz mehatz?
Ba, guke hasiera batetik esan dugu, guretako garrantzitsua zena zela izadiren ongizatea, eta behartzela politika guztiak jartzea bere eskubideak erdigunean jarrita. Hori kontuan izanik, gu ez ginela sartuko eskatzen zen eurri zehatz hartu behar zen. Ez egokigola guri, bidela bokatuen afera, baina nahi genuela dozin neurri bermatuko lukena izadi ezela gurasoen gandik bereiztua izango. Horregatik atzoko agazi gozoa da, aita hurbilago izango delako, baina ama ez. Eta maren gandik bereizketa hori emango da, oraindik ekibiten ez badugu. Horregatik guk eskatzen duguna da, aita badirudi ba, izadirekin egongo dela, baina oraingoan pues, ama ere nahi dugula izadirekin batera ateratzea, bere eskubideak bermatuak izan daitezen. Legeak baimentzen du modu asko, eta esan bezala guet gara sartuko modua zin izan behar duen, guri inportazegulako izadi egotea bere amarekin ere.
Aizu, Maria Lizarraga, ama noiz irtengo da? Jakiteri badago?
Ba, nahiko balute esan bezala legeak baimentzen du bihar bertan aski gelditzea. Gradu aldaketarekin, eitarekin egin duten bezala, honek erakusten digu posible dela, nahi badut eta borondatea badago, ama ere kalean urtea. Aita kondena osoa betetzen du uztailan aurten, eta amak beteko luke 2028an. Ordan, oraindik kondena falta zaio, baina portzentaiak beteagatik eta nahiko balute, pues bihar bertan ematen alko liokete, pisuren bat, enorriren bat, hirugarren gradua, berdin zaigu ze modu, baina nahiko balute, aukera lukete, neurririk hartzen ez badute izadik pasabarko ditu beste 7 urte amari bizitak egiten, eta egon ondoren 24 orduz berarekin 3 urtez, pasako da ikustera ama 24 ordu urtean. Horrek beraren txako suposatzen du guztiarekin. Ordan legeak aukera asko ematen du, Maria ere esan bezala aski usteko.
Bueno, zenideek eta lagunek izadirekin egoteko parada izan duzue, nola dago txikia?
Bueno, pues justo guegun gara orain atzo arte, atzo gauera arte berarekin lau egunez, eta orokoran esongi dago, txapeldun badelako, eta bueno, pues umeak edo zertar egokitzen dira, baina bueno, pues behin eta berriz, badaki zer gertatuko den, orain izan, azaldu behar izan diogu, ezin zuela berriro amatxo eta itxatxorekin espetxera sartu, eta bueno, pues triste, pues amatxo eta itxatxorekin behin zuela, saiatzen gara salten, txikia saiatzen da ulertzen, baina bueno, pues egora oso gogorra da 3 urteko me bateko ulertzeko.
Oso ongi, ba, mi esker oniz gurekin izateagatik, goizeko ordu honetan itxaso, Torregorosa, nahi duzun arte, ongi izan.
Mi esker zuen.